Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Hindiston o'zbek bolalari o'limiga sabab bo'lgan Dok 1 Max zavodini qayta ochishga ruxsat berdi. Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ishtirok etadi. Toshkentdagi doimiy aholi soni 3 million kishiga yetdi. Isroil hukumati Hamas yo'q qilinishini bildirdi. Qozog'iston Isroildan 166 kishini evakuatsiya qildi. Tojikiston fuqarosi Moskvada josuslikda ayblanmoqda. Putin Qanddagi Rossiya aviabazasiga boradi. Bishkek aviabaza maydonini tezkor kengaytirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hindiston o'zbek bolalari o'limiga sabab bo'lgan Dok 1 Max zavodini qayta ochishga ruxsat berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Hindiston shimolidagi Uttar Pradesh shtati o'tgan yili O'zbekistonda 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan yo'talga qarshi sirop dori vositalari ishlab chiqaruvchi Marion Biotech kompaniyasiga ishlab chiqarishni qayta yo'lga qo'yishga ruxsat berdi, deya xabar bermoqda Reuters. Kompaniya O'zbekiston, Gambiya va Kamerunda 141 bolaning o'limiga aloqador bo'lgan yo'tal siropi ishlab chiqaruvchi 3 hind shirkati qatoriga kiradi. Uttar Pradesh shtatining dorilar nazorati bo'yicha rasmiysi kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan boshqa dori vositalarida sifatsizlikni ko'rsatuvchi belgilar yo'qligini ma'lum qilgan. Ishlab chiqaruvchining murojaati qisman qabul qilindi, dedi shtat rasmiysi Shashi Mohan Gupta. Qaror 14-sentyabr kuni e'lon qilingan. Marion Biotechning propilen glikoldan foydalanish bo'yicha litsenziyasi bekor qilingan holda boshqa barcha mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotishga ruxsat berildi. Gupta qarorga izoh berishdan bosh tortdi. Uning Reuters agentligiga bildirishicha, Hindistonning giyohvand moddalar bo'yicha bosh nazoratchisi Rajiv Singh Raghuvanshi Marion Biotechga tuzatuvchi va profilaktika choralari rejasini boshlash to'g'risida xabar yuborgan. Rajiv Singh va kompaniya izoh berish so'roviga javob bermadi. Uttar Pradeshda joylashgan Marion Biotech zavodi o'tgan yili O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining kompaniyaga tegishli dori vositalari ustidan o'tkazgan tahlilidan so'ng mart oyida yopilgan edi. Tahlillar dori vositalarida qabul qilib bo'lmaydigan miqdordagi dietilen glikol va etilen glikol borligini ko'rsatdi. Bu moddalar odatda inson iste'moli uchun mo'ljallanmagan mahsulotlarda qo'llaniladi. Yanvar oyida Hindiston hukumati laboratoriyasi tomonidan o'tkazilgan testlar Marion tomonidan ishlab chiqarilgan siroplarning 22-tasi namunasi soxtalashtirilganini aniqlagan. Hindiston farmatsevtika departamentining parlamentga ma'lum qilishicha, sinovlar Marion zavodidan olingan yo'tal siroplarining tarkibiy qismi bo'lgan propilen glikol namunasida ham etilen glikol borligini ko'rsatdi. Kompaniya zavodni yopish qarori bo'yicha shtat hukumatiga shikoyat qilganidan so'ng 11 avgustda tarkibida propilen glikol bo'lmagan barcha mahsulotlarni ishlab chiqarishni qayta tiklashga ruxsat berdi. Anonimlik sharti bilan gapirgan yana ikki manbaning Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, Marion zavodi tekshiruv ishlari yakunlanguncha yopiq qoladi. Dietilen glikol va etilen glikol arzon bo'lgani uchun propilen glikol o'rnini bosuvchi vosita sifatida ishlatilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti avvalroq bergan bayonotiga ko'ra, 2021 yilda propilen glikol narxi oshganidan so'ng bir yoki bir nechta yetkazib beruvchilar nisbatan arzon zaharli moddalarni qonuniy kimyoviy moddalar bilan aralashtirgan bo'lishi mumkin. Dok 1 Max ishi bo'yicha Toshkentdagi sudda ma'lum qilinishicha, zaharli Marion siroplarini tarqatuvchilar O'zbekistonda majburiy sinovdan o'tmaslik uchun mansabdor shaxslarga 33 ming dollar pora bergan. O'zbekiston bolalar o'limida aybdor deb topilgan 20 o'zbekistonlik va 1 hindistonlikni sud qilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir kriminal başını kötüre turgan bolsa, biz başını kıyaç avalımız.
Canazaz yüğünün okulup çıktı.
Bir kriminal boş kötüregen bolsa, biz onun başını çapıp taşlayımız. Bunge küçümüz yeterli. Bu Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyevning so'zlari edi. Uning bosh ko'targan kriminal degan so'zlari Markaziy Osiyoda Ko'lya Qirg'iz laqabi bilan mashhur bo'lgan qonundagi o'g'ri Qamchi Ko'lboyev va boshqa jinoiy avtoritetlarga qaratilgan. Qamchi Ko'lboyev Qirg'iziston maxsus xizmatlari 4-oktyabrda Bishkekdagi Blonder Pub kafesida o'tkazilgan amaliyotda o'ldirilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi iddaosicha tadbirkorlarning mulkini noqonuniy yo'l bilan tortib olish ishi doirasida o'tkazilgan maxsus amaliyotda Ko'lboyev qurolli qarshilik ko'rsatgan. Kriminal avtoritet hodisa joyida o'qotar quroldan olgan jarohat oqibatida vafot etgani aytiladi. Amaliyot chog'i maxsus xizmat vakillari yoki fuqarolar jabrlanmagan.
Odatda qo'lida quroli bor odamga qarata o'q otishadi, ammo uning qo'lida qurol bo'lishi ehtimoli yo'q edi va unga o'q otmasliklari kerak edi. Agar bu buyurtma bo'lsa, nima demoqchi ekanim tushunarli bo'lsa kerak.
Huquq-tartibot idoralari Ko'lboyevning boshqa bir jinoiy to'da rahbari Chingiz Jumag'ulovning o'ldirilishiga aloqadorligi yuzasidan ham surishtiruv o'tkazayotgan edi. Ko'lboyevning o'ldirilishini ba'zi huquq faollari ham tanqid qildi.
Hoy, qachon qonun ustuvor davlat bo'lamiz? Tiriklay qo'lga olib, sud orqali jazo bersa bo'lardi-ku. Sudsiz otish shartmidi? Bu sudsiz qatl qilish deyiladi. Shundan so'ng uyushgan jinoiy guruhlardan farqingiz nima?
Qamchi Ko'lboyev dafn etilganidan so'ng Qirg'izistonda jinoyat olami avtoritetlaridan deb ko'rilgan kamida 3 kishi ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat e'lon qildi. Soqol laqabli Ulan To'xtasunov, Jengo laqabli Qadirbek Dosonov va Uzun Ulan laqabli Ulan Barchakeyev videolarida jinoyat olami bilan aloqalarini uzganlari, o'zlarining jinoiy doiradagi maqomlaridan voz kechganlari va bundan buyon qonunga amal qilgan holda yashashlarini aytganlar. Shundan so'ng 8-oktyabrda yana 2 kishi o'zini O'sh shahrining smotryashisi deb taqdim etgan Almaz Ermikbayev va Norinda Qamchi Ko'lboyev jinoiy guruhining a'zosi bo'lganini tan olgan Nurlan Umikeyevlar ham mana shunday bayonot bilan chiqqanlar.
Men Ermikbayev Almaz Abdullovich O'sh shahrida tug'ilganman. Qamchi Ko'lboyev jinoiy guruhining a'zosi va O'sh shahrining smotryashisi bo'lganman. Bugungi kunda men jinoiy g'oyalardan voz kechaman. Hukumatni qo'llab-quvvatlashga va Qirg'iz Respublikasining qonunlariga rioya qilish majburiyatini olaman. Qonunlarni buzgan taqdirimda javobgarlikni zimmamga olishga tayyorman.
Порядочный гражданин в случае нарушения закона Кыргызской Республики готов нести ответственность.
Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari Artur Medvedbekov bu kabi bayonotlarga sharh berar ekan, jinoyat olamiga qattiq zarba berilganini aytdi.
Я думаю, что
Men o'ylaymanki, kriminal olam bir cho'chib tushdi. Kriminal olami har doim huquq tartibot tuzumlari qurol qo'llanmaydi, qat'iy harakatlar qilmaydi deb o'ylar edi. Bugun qat'iy harakatlar payti kelganga o'xshaydi. Chunki keyingi paytlarda kriminal olami juda hovliqib ketgan edi.
В отношении криминального мира, потому что криминальный мир в последнее время оборзевший.
So'nggi yillarda nomini Qamchi Asanbek deb o'zgartirgan Ko'lya Qirg'iz laqabli Qamchi Ko'lboyev MDHdagi eng ta'siri kuchli bo'lgan qonundagi o'g'ri sifatida ko'rilgan. U bir necha marta qotillik, narkotik savdosi va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olingan, ammo ko'p o'tmay ozod qilingan edi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashining sobiq rahbari Umurbek Suvanaliyevning aytishicha, qonundagi o'g'ri davlat idoralariga ham ta'sir o'tkazishga
Многие депутаты сами дружили с
Masalan, ko'p deputatlar qonundagi o'g'rilar bilan aloqada bo'lgan va bu bilan maqtanishgan edi. Kriminalning siyosatga ta'siri haqida gapiradigan bo'lsak, jinoyat olami liderlari saylovlarda o'z odamlarini ishtirok etishini qo'llab-quvvatlagan va ko'pchilik deputatlar aynan kriminalning qo'llovi bilan saylangan.
Депутаты в основном приходили с их поддержки.
Kulboyev uyushgan jinoiy guruh boshlig'i sifatida Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi hisobida turgan. 2012 yilda AQSh uni yirik narkobaron deb topib, sobiq ittifoq mamlakatlarining 10 nafar kriminal avtoriteti qatorida qora ro'yxatga kiritgan va u to'g'rida ma'lumot bergan shaxslarga 1 million dollar mukofot va'da qilgan. Bishkekda otib o'ldirilgan o'g'riboshi Bratskiy Krug, ya'ni birodarlik halqasi xalqaro jinoyat tashkilotining Qirg'izistondagi shubasi rahbari deb ko'rilgan. AQSh moliya vazirligi hujjatlariga ko'ra, birodarlik halqasi a'zolari Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlarida faoliyat yuritib keladi. 2012 yil fevralida AQSh moliya vazirligi o'zbekistonlik ziddiyatli tadbirkor G'ofur Rahimovni ham uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgandi. 2021 yil mart oyida AQSh davlat departamenti Kulbayevni qo'lga olish, jazoga tortish, shuningdek u asos solgan jinoiy guruhning moliyaviy sxemasini yo'q qilishga ko'mak beruvchi ma'lumot uchun mukofotni 5 million dollarga oshirgan. 9 oktyabr kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Kulbayev rahbari bo'lgan jinoiy guruhga aloqadorlikda gumonlangan 40 dan ortiq kishi qo'lga olinganini bildirdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Kulbayevning 1 milliard dollarlik aktivlari hibs qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hamasning Isroilga hujumi qurbonlari soni 1200 nafarga, G'azo sektorida Isroilning javob zarbalari oqibatida halok bo'lganlar soni esa 950 nafarga yetgan. Jarohatlanganlarning umumiy soni 10 mingga yaqinlashmoqda, 100 dan ortiq odam Hamas qo'lida garovda qolmoqda. UMT ma'lumotiga ko'ra 260 mingdan ortiq falastinlik o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan. Bu G'azo sektori aholisining 10 dan birini tashkil etadi. Avvalroq Isroil hukumati G'azo sektori to'liq qamalga olingani, jumladan energiyasi, oziq-ovqat va suv ta'minotini to'xtatganini bildirgan edi. BMT Isroil qamalini tanqidladi, shuningdek tashkilot Hamas isroiliklarni garovga olgani va paydarpay zarbalar berayotganini qoraladi. NBC News xabarida aytilishicha, AQSh G'azo bo'lgasidan falastinliklarni va amerikaliklarni Misrga olib chiqib ketish uchun gumanitar yo'lak tashkil qilish ustida ishlamoqda. Yaqin Sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. 11 oktyabr ertalabgacha olingan xabarlarga ko'ra, Isroil armiyasi G'azo sektoridagi 80 dan ortiq nishonga zarba bergan, jumladan Hamas tomonidan foydalanilgan banklar bo'limlari, yer osti tunneli va turli harbiy inshootlarni hujumga tutgan. Hujum qilingan binolar orasida Hamas harbiylari vakili Abu Abaydaning uyi va Hamas harbiy qo'mondoni Muhammad Deifning qarindoshlarining uyi ham bor. Isroil matbuoti hujum natijasida Deifning ukasi, o'g'li va nabirasi halok bo'lganini yozmoqda. O'z navbatida Falastin tomoni Isroilning G'azo sektoridagi zarbalari tufayli o'nlab uylar, zavodlar, masjidlar va do'konlar zarar ko'rganini aytmoqda. G'azo sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Gavjum sohil anklavida kamida 900 kishi halok bo'lgan va 4600 kishi yaralangan.
Isroil agressiyasidan so'ng bemorlar va yaradorlarga yordam beryapmiz. G'azo bo'ylab kasalxonalar yaralanganlarga to'lib toshgan dori darmon va tibbiy jihozlar, yoqilg'i va generator tugash arafasida. Bular Isroil agressiyasidan yaralanganlarning barchasida aks etadi. Kelgusi soatlar juda og'ir va barcha sog'liqni saqlash sohasi va barcha odamlar uchun juda tahlikali bo'lishi mumkin.
Shanba kuni G'azo sektoridan bo'lgan Hamas jangarilari Isroilning janubiy qismiga bostirib kirib, musiqa festivaliga yig'ilgan odamlarni hujumga tutdi, 100 dan ziyod odamni garovga oldi. Bu Isroil tarixidagi falastinlik jangarilarining eng qonli hujumi bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Isroil-Falastin harbiy to'qnashuvlari chog'ida asirga olingan O'zbekiston fuqarolari haqidagi tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi rasmiy bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha, elchixonaga Isroil va G'azo sektoridagi mojaro hududlarida majburan ushlab turilganlar orasida O'zbekiston fuqarolari borligi haqida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda O'zbekiston fuqarolarini Isroilda ro'yxatga olish tezlashtirilgan va soddalashtirilgan tartibda amalga oshirilmoqda, deyiladi bayonotda. Shu munosabat bilan elchixona Isroilda yashayotgan O'zbekiston fuqarolariga yana bir bor murojaat qilib, tezkor aloqa va amaliy yordam ko'rsatish maqsadida o'zlarining istiqomat manzillari to'g'risidagi ma'lumotlarni diplomatik vakolatxonaning elektron manziliga jo'natishni so'ragan. Isroil armiyasi G'azo chegarasida nazoratni to'liq o'z qo'liga kiritdi, deb bildirdi Isroil armiyasi rasmiy vakili Daniel Hagari. So'nggi bir sutka ichida birorta terrorchi devorni oshib o'ta olmadi, dedi u. Unga ko'ra, hozirda devor vayron bo'lgan hududlarda maydonlarni minalashtirish ishlari olib borilmoqda. Hagari Hamas bilan urush boshlanganidan beri 1500 jangari o'ldirilganini iddao qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda esa 11 oktyabr holatiga ko'ra Isroilda 1000dan ziyod, G'azoda esa 950 kishi o'lgani qayd etilgan. Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega, ammo uning ba'zi qarorlari xalqaro huquqni buzadi, dedi seshanba kuni Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha vakili Jozef Borrell jurnalistlarga. Isroil mudofaa vaziri Yoav Galant Falastinning Hamas jangari guruhining Isroilga hujumiga javoban dushanba kuni G'azoga elektr, oziq-ovqat, suv va yoqilg'i berish to'xtatilishini aytgandi. Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega, ammo bu xalqaro huquq, gumanitar huquq asosida amalga oshirilishi kerak va ba'zi qarorlar xalqaro huquqqa ziddir, dedi Borrell Ummon poytaxtida Yevropa tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishidan keyin. G'azoning kamal qilinishini Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham qoraladi.
Bir shahrin suyini, elektriğini,
shaharning suv, elektr ta'minoti, kirish va chiqish yo'llarini uzib qo'yish, infratuzilmasini buzish, masjidlardan cherkovlarga bo'lgan barcha ibodat markazlarini, shuningdek, ularning maktablarini vayron qilish, odamlarning eng asosiy ehtiyojlarini qondirishga yo'l qo'ymaslik, tinch aholi yashaydigan turar joy binolarini bombardimon qilish, boshqacha qilib aytganda, har qanday sharmandali usullardan foydalangan holda mojaroni boshqarish bu urush emas, bu qirg'indir.
Utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır.
Isroil harbiylari 11 oktyabr kuni G'azodagi Hamas obyektlariga quruqlikdan, dengizdan va havodan berilgan havo zarbalari aks etgan videoni e'lon qildi. Videolardan birida Isroil armiyasi uzoq masofali Menchach raketasidan G'azodagi Hamas nishonini urgani ko'rinadi. Boshqa tasvirlarda G'azo Islom universitetiga havo zarbalari berilgani aks etgan, Isroil uni Hamasning muhim operatsion, siyosiy va harbiy markazi deb hisoblaydi. Dengizdan olingan videoda Isroil harbiylari G'azo qirg'oqlaridagi doklarga zarbalar berayotgani aks etgan. Isroil armiyasining ma'lum qilishicha, o'nlab qiruvchi uchoqlari bir kecha kunduzda G'azo shahri mahallasidagi 200dan ortiq nishonga zarba bergan. Ular Hamas tomonidan hujumlar uyushtirish uchun foydalanilgan. Falastin matbuoti Isroil havo hujumlari G'azo shahri janubidagi Xon Yunus shahri va G'azo markazidagi Bureish qochqinlar lageridagi uylarga zarba berganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aholining aytishicha, ko'plab binolar qulab tushgan, ba'zilarida 50 yaqin odam qolib ketgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha, 180 mingdan ortiq g'azolik hozirda boshpanasiz qolgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Oq uyda Hamas-Isroil urushi bo'yicha bayonot berdi.
Isroilda 1000dan ortiq tinch aholi nafaqat o'ldirildi, balki qirg'in qilindi. Ular orasida kamida 14 Amerika fuqarosi ham bor. Bu terrorizm, lekin yahudi xalqi uchun afsuski, bu yangilik emas.
It's not new.
Bayden o'z nutqida Hamasni terrorchi tashkilot deb atadi. Bayden fikricha, Hamas Falastin xalqi himoyachisi emas. Bu tashkilot o'z oldiga faqat yahudiylarni o'ldirish vazifasini qo'ygan. Bayden Hamas hujumlari oqibatida 1000dan ortiq kishi, jumladan 14 nafar AQSh fuqarosi halok bo'lganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Hamas garovga olganlar orasida amerikaliklar ham borligini qayd etdi. Bayden nutqi davomida bir necha marta AQSh Isroilni qo'llashini ta'kidladi. Unga ko'ra, Isroil o'zini himoya qilish huquqidan tashqari o'zini himoya qilish majburiyatiga ham ega. Shu bilan bir qatorda Bayden Netanyaxuni urush qonunlariga amal qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Kongressga Isroilga mudofaa uchun qo'shimcha vositalar ajratish masalasini Kongress kun tartibiga kiritishga va'da berdi. Bayden AQSh zarurat bo'lsa mintaqaga harbiy kuch jo'natishi mumkinligini ham aytdi. Uning aytishicha, bugungi vaziyatda Isroilni qo'llash siyosiy masala emas, balki jahondagi, jumladan AQShdagi tinchlikni saqlash muammosidir. 10-oktyabr kuni yaqin kunlarda AQSh davlat kotibi Antony Blinken Isroilga tashrif qilishi to'g'risida xabar berildi. U Isroil xalqi bilan birdamlik izhor qiladi hamda garovdagilarni ozod qilish bo'yicha qo'llaniladigan choralarni muhokama qiladi. G'azoning Xon Yunus shahri aholisi hujumga tutilgan binolardan bolalarini olib yaqin atrofdagi tez yordam mashinalariga shoshmoqda. Odamlar shuningdek tutun chiqayotgan bino vayronlari ostidan omon qolganlarni qidirmoqda. G'azo Isroil bilan to'qnashuvining 75 yillik tarixidagi eng kuchli havo hujumlariga duchor bo'lar ekan, Falastin tomoniga ko'ra 22 mingdan ortiq turar joy binolari, 10 ta tibbiyot muassasasi va 48 ta maktab vayron bo'lgan. Falastinlik G'azon al-Qafarni hujumlar oqibatida oilasining 8 nafar a'zosi nobud bo'lganini aytadi. Yaralangan va qo'li gipsda bo'lgan Qafarni homilador xotini, ukasi, otasi, 2 amakivachchasi va oilasining yana 2 keksa a'zosini yo'qotgan.
Biz Bayt Hanun shahridan ketishimiz kerakligini haqida xabar oldik. Shundan so'ng sohildagi qochqinlar lageriga bordik. Ammo biz joylashgan bino ham xavfsiz emas edi. Shuning uchun biz Shayx Radvan shahriga qochishga majbur bo'ldik. To'satdan ertalab soat 4lar atrofida hujum bo'ldi. Nima uchun bizni hujumga tutishayotganini bilmaymiz. Biz hech narsa qilmadik-ku.
Isroillik 21 yoshli Gaye Calderon shanba kuni Hamas jangarlari hujumidan so'ng oilasi bedarak ketganini aytadi. Yo'qolganlar orasida uning otasi va 2 ukasi, boshqa qarindoshlari bor. U o'shanda Tel-Avivda edi va hozir ularning eson-omon qaytishiga umid qilmoqda. Gaya Calderon ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda 12 yoshli ukasini ko'rgan. Tasvirlarda falastinlik jangarlar yosh bolalarni garovga olayotgani aks etgan. Video suratga olingan joy yoki sanasini mustaqil ravishda aniqlash imkonsiz. Ularga azob berishmoqda. Buni ko'rish men uchun dahshat, deydi Gaya Calderon. Prakash Shoh shanba kuni Falastinning Hamas jangari guruhi Isroilga hujum qilgani haqidagi xabarni birinchi marta eshitganida xayoliga nima kelganini yaxshi eslaydi. U o'shanda Isroilda tahsil olayotgan amakivachchasi haqida qayg'urgandi. Prakashning aytishicha, uning amakivachchasi 25 yoshli Ananda Shoh G'azo bilan chegara yaqinidagi shaharda qishloq xo'jaligi bo'yicha tahsil olayotgandi.
Uyga qaytayotib uyali telefonimda Isroil haqidagi xabarni ko'rdim. Hujumlar aynan amakivachcham yashaydigan joyda bo'lgan. Men unga qo'ng'iroq qildim, lekin telefoni ishlamadi. Shundan so'ng uyimga qo'ng'iroq qildim. Hamma vahimaga tusha boshladi.
Amakivachchasining do'stlari orqali Prakash uning o'lgani haqida xabar topgan. Katmanduda talabaning qarindoshlari uning jasadi qaytarilishini kutishmoqda. Ananda yaqin sharqdagi so'nggi zo'ravonliklarda Isroilda o'ldirilgan kamida 10 nafar nepallikning biri bo'ldi. 10-oktyabr seshanba kuni 300ga yaqin nepallik bosh vazirning idorasi yonida sham yoqib Isroildan yaqinlarini qaytarishga chaqirdi. Birodaru opa-singillarimizni hozir olib kelinglar, deb yozilgan plakatlardan birida. Rasmiylarning aytishicha, Isroilda 4500ga yaqin nepallik yashaydi, ishlaydi. 300ga yaqini o'rganing va toping dasturi bo'yicha tahsil oladi. AQShda minglab odam Isroilni qo'llab-quvvatlovchi namoyishlarga chiqdi. Los-Anjeles, Miami, Nyu-York shaharlarida odamlar Isroil bayroqlarini hilpiratib, ko'cha yurishlari qilmoqda. Yuzlab ishtirokchilar orasida respublikachi senator Marco Rubio va Miami meri Den Gelberg kabi Florida rasmiylari ham bor edi. Hamasning hujumi oqibatida kamida 14 amerikalik halok bo'ldi. Milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Jek Sullivan jurnalistlarga 20 nafar amerikalik hozirda betarak yo'qolgan deb hisoblashini, ammo ularning garovda ushlab turilgani noma'lumligicha qolayotganini aytdi. AQSh prezidenti Joe Biden Hamas jangari guruhi tomonidan Isroilga qilingan qonli hujumni qoralagan, mingdan ortiq odamning o'ldirilgani uchun motam tutayotgan isroilliklarni AQSh qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Biden Hamas hujumlarini yovuzlik deb atadi va Washington Isroilga temir gumbaz havo mudofaa tizimini mustahkamlash uchun qo'shimcha harbiy yordam berilishini aytdi. U Isroilni bunga javoban urush qonuniga amal qilishga ham chaqirdi. Ko'ngillilar Isroildagi harbiy qabristonda go'rkovlarga yordam berishmoqda. Shanba kungi Hamas hujumi va undan keyingi to'qnashuvlarda halok bo'lgan 1200 ga yaqin isroillikdan 169 nafari harbiy bo'lgan. 19 asr oxirida yashagan yahudiy yozuvchisi Theodor Herzl nomi bilan ataluvchi qabristonda ko'plab isroillik yetakchilar va mahalliy harbiylar dafn etilgan. Ba'zan bu qabristonni AQSh poytaxti Washingtondagi Arlington qabristoniga o'xshatishadi. Chorshanba kuni falastinliklar orasida qurbonlar soni 950 kishidan oshgan, Isroilning qassos hujumlari natijasida qurbonlar soni yana oshishi kutilmoqda. Yaqin Sharq va dunyodagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating, videoga like bosing va uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Berlinda prezident Rahmon kortejiga tuxum otgan faollarning qarindoshlari hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 28-30 sentyabr kunlari Berlinda o'tkazilgan norozilik aksiyasi ortidan Tojikistonda xorijdagi muxolifat faollarining 50 ga yaqin qarindoshlari hibsga olingan va so'roq qilingan. Hibsga olinganlardan ayrimlari ma'lum vaqtdan so'ng ozod qilingan. Ammo ularning ko'pchiligi hamon hibsda, deyiladi tashkilot 6 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda. Unda aytilishicha, Berlindagi muxolifat faollari tojik prezidenti kortejiga tuxum otgan kunning ertasiga, 30 sentyabr kuni, huquq tartibot idoralari norozilik aksiyasi ishtirokchilarining qarindoshlaridan 47 kishini ushlagan. Ozodlikning Olmatadagi muxbiri Kris Rikltonning yozishicha, Berlinda tojik muxolifatchilari otgan tuxumlari prezident Emomali Rahmon mashinasiga tekkan yoki yo'qligidan qat'iy nazar, rasmiylarning qarshi javobi keskin bo'ldi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, Tojikistonda dam olish kunlari boshlangan reydlardan so'ng Rahmonning Germaniyada kayfiyatini buzgan ayrim namoyishchilarning 20dan ortiq qarindoshi huquq-tartibot idoralari tomonidan hibsga olingan. Xavfsizlik kuchlari uyimizga kelib, avvaliga keksa onamni olib ketmoqchi bo'lishdi, keyin o'rniga jiyanimni olib ketishdi, dedi Tojikiston iltimosiga binoan 2019 yilda hibsga olinib, Belarus tergov izolyatorida 43 kun o'tirgan va hozir Germaniyada yashovchi tojik faoli Farhod Odinayev. Onamdan nima uchun chet eldagi muxolifat millat peshvosi mashinasiga tuxum otganini so'rashgan, deydi Odinayev Ozodlik radiosiga. Yana bir muxolifatchi Sharofiddin Gadoyev onasining unchalik omadi kelmadi. Gadoyevning aytishicha, 72 yoshli Oyshamo Abdullayeva 1 oktyabr kuni ertalab hibsga olingan. 29 sentyabr kuni Rahmon kortejiga tuxum hujumi nega uyushtirilgani haqida Gadoyevning ham oila a'zolari so'roqqa tutilgan. Ular onamni olib ketishayotganda jahl bilan nega o'g'ling diktator dedi, nega Berlinda prezident mashinasiga tuxum otdi, nega tinchgina yashay olmaydi deb so'rashgan, dedi Gadoyev. Tojikiston politsiyasi va xavfsizlik kuchlari hibsga olinganlar haqida hozircha izoh bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Abdullayeva 3 oktyabr kuni erta tongda qo'yib yuborilgan 10dan ortiq odamdan biridir. Muxolifat faollarining kamida 7 nafar qarindoshi, barchasi erkaklar, hamon hibsda. Hatto uzoq qarindoshlar ham azob chekyapti. Rahmon rejimi uzoq vaqtdan beri mamlakat ichidagi har qanday jiddiy siyosiy norozilikni bostirib kelmoqda. Muxolifatdagi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi yetakchilari 2016 yilda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib, uzoq muddatlarga qamalgan. Bugun mamlakat ichida hech bir tanqidga toqat qilinmaydi. Yevropada siyosiy faol diasporaning paydo bo'lishi ichki qatag'onlar kuchayishining tabiiy oqibati bo'ldi va hukumat Berlin, Vena va Varshava kabi Yevropa shaharlarida yashovchi tanqidchilarni tutib keltirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier mintaqaning 5 yetakchisini qabul qilgan vaqtda Berlinda ovchilar va o'ljalar yuzma-yuz keldi. Keyin esa Rahmonning prezident kortejiga bir yigitning tuxum uloqtirgani videosi paydo bo'ldi. Tojikiston rasmiylari uzoq vaqtdan beri xorijda joylashgan muxolif guruhlarni ekstremist deb ko'rsatib keladi. Aynan shu guruhlardan biri 24-chi guruh tuxum hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rahmonning mashinasini Scholz kutib olgandan keyin olingan suratdan ularning ba'zi hujumlari muvaffaqiyatli chiqqanini ko'rish mumkin. Guruh a'zosi nemis politsiyasi tomonidan bir necha daqiqa ushlab turilib, qo'yib yuborilgan, deyiladi 24-chi guruh bayonotida. Bu guruh a'zolaridan biri Dilshod Sharifovning kamida 7 nafar qarindoshi hibsga olingan. Tojik faollari oilalarning davlat tomonidan ta'qib qilinishi uzoq vaqtdan beri kuchayib borayotgan tendensiya bo'lib, Berlindagi kabi namoyishlar muxolifatni nishonga olish uchun bahona bo'lib keladi, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha huquqshunos Stiv Svetlov.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hindiston o'zbek bolalari o'limiga sabab bo'lgan Dok-1 Max zavodini qayta ochishga ruxsat berdi. Mirziyoyev mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ishtirok etadi. Toshkentdagi doimiy aholi soni 3 million kishiga yetdi. Isroil hukumati Hamas yo'q qilinishini bildirdi. Qozog'iston Isroildan 166 kishini evakuatsiya qildi. Tojikiston fuqarosi Moskvada josuslikda ayblanmoqda. Putin Qanddagi Rossiya aviabazasiga boradi. Bishkek aviabaza maydonini tezkor kengaytirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Rossiyaning Avdiyevka yaqinidagi hujumlari qaytarilganini ma'lum qilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning keng miqyosli bosqindagi boshlangandan beri birinchi marta NATO shtab-kvartirasiga tashrif buyurdi. Chexiya bosh vaziri Petr Fiala mamlakati O'zbekistonning uran va mis zaxiralariga qiziqayotganini aytdi. Bu haqda Fiala Pragada O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan muzokaralardan so'ng gapirdi. Rossiya FSB rahbari Markaziy Osiyo davlatlarini Afg'onistondan radikal islom va xalqaro terrorchi tashkilotlar hujumi bilan qo'rqitmoqda. Urushning 595-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 11 oktyabr kuni ertalabki hisobotida rossiyalik qo'shinlar 3 batalyon bilan oxirgi 24 soat ichida Donetsk viloyatining Avdiyevka hududida faol ilgarilab borgani haqida xabar berdi. Ukraina harbiylari barcha hujumlarni qaytardi va chegara va pozitsiyalarni yo'qotishga yo'l qo'ymadi, deyiladi hisobotda. Rossiya qo'shinlari o'tgan fevral oyida Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlangandan beri egallab olishga urinayotgan shahar vayronalari Donetsk chekkasidan bir necha kilometr shimolda joylashgan. Avdiyevka yaqinidagi voqealar Rossiyaning rasmiy xabarlarida hali qayd etilmagan. Rossiyaning Xerson va Dnepropetrovskga o'qqa tutishi natijasida yaradorlar bor. Kecha tunda Ukrainaning Xarkov, Sumy, Poltava hamda Donetsk va Nikolayev viloyatlarida Rossiya taktik aviatsiyasining reydlari tufayli havodan ogohlantirish e'lon qilindi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari harbiy havo kuchlari xabar berdi. Oxirgi 24 soat ichida Rossiya armiyasi 2 raketa va 76 ta havo hujumini amalga oshirdi. Dnepropetrovsk viloyatining Nikopol tumani va Xerson viloyatida kuchli artilleriya bombardimoni natijasida 2 nafar ayol tan jarohati oldi, yotoqxona, 5 ta ko'p qavatli uy, 2 ta ma'muriy bino va 1 korxona zarar ko'rdi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Brusselga yetib keldi va u yerda Rossiyaning keng miqyosli bosqinchiligi boshlangandan beri birinchi marta NATO shtab-kvartirasiga tashrif buyurdi. Ukraina prezidenti NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg va AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan muzokaralar o'tkazadi. Shuningdek, matbuot bilan muloqot qiladi.
Havo mudofaasi Ukrainaning shaharlari, iqtisodiyoti, muhim infratuzilmasini himoya qilish uchun juda muhim va bu ularga o'zlariga yordam beradi. Chunki o'shanda ularning iqtisodiyoti ishlay oladi. Shundagina Ukrainada hamma narsa faoliyat yurita oladi. Bu ukrainaliklarga oddiy mamlakat kabi faoliyat yuritishda, ishlab chiqarishda, savdo qilishda yordam beradi va bu o'zlarini urush uchun o'q-dorilar bilan ta'minlash hamda moliyalash qobiliyatini oshiradi. Biz prezident Putin qishdan urush quroli sifatida foydalanib, energetika tizimi, gaz infratuzilmasiga hujum qilishga tayyorlanayotganini ko'ryapmiz. Buning oldini olishimiz kerak.
NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg qo'shimcha qildiki, NATO davlatlari Ukrainaning sa'y harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun o'q-dorilar ishlab chiqarishni ko'paytirmoqda. Hozirda 2 milliard 400 million dollarlik doiraviy shartnoma imzolangan, shundan 1 milliardi qat'iy kontraktlardir. Bugun Brusselda Ukraina ittifoqchilarining Ramstein formatidagi uchrashuvi, shuningdek NATOga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari yig'ilishi va Ukraina NATO kengashining yig'ilishi bo'lib o'tadi. Bir kun oldin Germaniya mudofaa vazirligi Ukrainaga umumiy qiymati qariyb 1 milliard yevro bo'lgan yangi qishki harbiy yordam paketini e'lon qildi. Xususan u havo hujumidan mudofaa tizimlari, jumladan Patriot va IDST tizimlari, 10 ta Leopard 1A5 tanklari, 3 ta Gepard Zenit o'ziyurar qurilmalari va 15 ta zirhli texnikani o'z ichiga oladi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Grant Shapps chorshanba kuni Ukrainaga 100 million funt sterlingdan ortiq harbiy yordam paketini e'lon qilishi kutilmoqda. U Ukrainaning asosiy infratuzilmasini himoya qilish uchun minalardan tozalash, jihozlarni saqlash va mudofaa tuzilmalarini mustahkamlash vositalarini o'z ichiga oladi. Belgiya mudofaa vaziri Ludivine Dendonder mamlakat hukumati 2025 yildan boshlab Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yuborishni boshlashni aytdi. Dendonder Belgiya Ukrainaga aniq qancha samolyot jo'natmoqchi ekanligini aniq kiritmadi. Avvalroq G'arb davlatlari Ukrainaga 52 yaqin F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib berishga va'da bergan edi. Kecha Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Buxarestda Ruminiya prezidenti Klaus Yohannis bilan bo'lib o'tgan muzokaralardan so'ng artilleriya va havo hujumidan mudofaa ta'minoti bo'yicha yaxshi yangilik borligini aytdi. Biroq batafsil ma'lumot bermadi.
Artilleriya va havo hujumidan mudofaa tizimlari bo'yicha yaxshi xabarlar bor. Men bundan juda minnatdorman. Ishonchim komilki, Ruminiyada hamma Rossiya terrori haqida biladi. Rossiya bizning mamlakatimizga, Ruminiya chegarasiga yaqin Odessaga raketalar va Eron dronlari bilan hujum qilib, Ruminiya shahar va qishloqlariga ham dahshatli xavf tug'dirayotganini yaxshi tushunadi.
Zelenskiy Rossiyaning Qora dengiz yoki Dunay mintaqasining bir qismini dengizdagi o'lik hududga aylantirishiga yo'l qo'ymaslik uchun hamma narsani qilish kerakligini ta'kidladi. Zelenskiy Isroil va Falastin mojarosiga ham to'xtalib, yaqin sharqda urushni avj oldirish Rossiya manfaatlariga mos kelishini yana bir bor urg'uladi. Biz Rossiya Isroilga hujumda yordam berganlardan biri ekani va buning ortida turganiga ishonamiz, dedi Zelenskiy. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Zelenskiyning yaqin sharqdagi notinchlik Rossiya manfaatlariga mos kelishi haqidagi gaplari mutlaqo asossiz ekanini aytdi. Chexiya bosh vaziri Petr Fiala mamlakati O'zbekistonning uran va mis zaxiralariga qiziqayotganini aytdi. Bu haqda Fiala Pragada O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan muzokaralardan so'ng gapirdi. Chexiya bosh vazirining aytishicha, Chex tomoni O'zbekistonga tog'kon qazilmalari texnikasini taklif qilishi mumkin. Shu yil aprelda Toshkentga tashrif chog'ida Chexiya hukumati delegatsiyasi O'zbek tomoni bilan Chexiya mashinasozlik kompaniyalari uchun qator shartnomalarni muhokama qilgan edi. Chexiya kompaniyalari O'zbekistondagi boshqa yirik loyihalarda ham ishtirok etishi mumkinligi aytilmoqda. Bosh vazir Fialaning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik hamkasb Aripov Chexiyada ishlab chiqarilgan L-410 uçaklardan kuprak satıp alışka hem kızıkış bildirgen. Şu yılın özü de Uzbekistan ikide aynı rusumdaki samolyotlarını satıp aldı. Ulardan bittesi Prezident Mirziyoyev tug'ilgan Jizzaxning zomin hududunu poytaxt bilan bog'laydi. Buning uchun o'tgan oy boshida zominda aeroport va 30 kishiga mo'ljallangan terminal ishga tushirilgan. Terrorizm mavzusi MDHga a'zo davlatlar maxsus xizmatlari rahbarlarining Bokudagi yig'ilishining ham kun tartibida edi. O'zbekiston DXX raisi Abdusalom Azizov ham qatnashgan yig'ilishda so'zga chiqqan Rossiya FSB direktori Aleksandr Bortnikovning ta'kidlashicha iqtibos xalqaro terroristik tashkilotlar safiga qo'shilgan Markaziy Osiyo respublikalari fuqarolari chegara hududlarida razvedka o'tkazmoqda va qo'poruvchilik guruhlari va terror vositalarini o'tkazish uchun zaif hududlarni aniqlamoqda. Iqtibos tugadi. Bortnikov terrorchilarning ustuvor maqsadi Markaziy Osiyo mamlakatlarida, xususan Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonda hokimiyatni qo'lga kiritish va ularni global xalifalik deb atalmiş davlat tarkibiga kiritish ekanligini iddao qildi. Rossiya xavfsizlik xizmati rahbarining da'vo qilishicha, bu Amerika va Britaniya razvedka xizmatlarining faol ishtirokida amalga oshirilmoqda.
Shu nuqtai nazardan, ayni paytda AQSh va NATO afg'on terrorchilik tahdidini jilovlash bahonasida Markaziy Osiyo respublikalaridagi hamkorlarimizga harbiy texnik va harbiy texnik sohada faol ravishda o'z xizmatlarini yuklay boshlaganini tabiiy deb bilamiz. Ishonchimiz komilki, ularning vazifasi MDHning barcha makonini rivojlantirish, shuningdek, uning ishtirokchilari o'rtasida bo'linishning yangi yo'nalishlarini joriy etishdir.
Rossiya FSB rahbari o'z iddaolarini tasdiqlovchi biron dalil keltirmagan. Ekspertlar Rossiya Markaziy Osiyo davlatlarini nazorat qilish uchun mintaqadagi terrorizm xavfini bo'rttirib ko'rsatishini aytadilar. Londondagi siyosiy tahlilchi Alisher Ilhomovning aytishicha, Kreml ayni paytda yaqin sharqdagi vaziyatning murakkablashganidan foydalanishga urinmoqda.
Но смотрите, видимо, они сейчас пытаются воспользоваться ситуацией после
Rossiya Hamasning Isroilga hujumidan keyin vaziyatdan o'z manfaatlari yo'lida maksimal tarzda unumli foydalanmoqchi. Ayni damda ular turli yo'nalishlarda va turli usullardan foydalanmoqda. Avvaliga Rossiya deeskalatsiya va muzokaralarga chaqirgan edi. Kecha kuni esa Putin ochiqchasiga Hamas tarafiga yon bosayotgani sezilib qoldi. Vaholanki ilgari Rossiya na Falastin na Hamas tarafida turganini ko'rganmiz. Ular arab dunyosini oyoqqa turg'izish va Isroil hududida jinoyatlarni sodir etgan Hamasga odamlarning simpatiyalarini oshirishga urinmoqda. Kremlni bu holat Falastin mustaqilligini savol ostiga qo'ygani ham qiziqtirayotgani yo'q. Bu vaziyatda Isroil javob qaytarsa, Rossiya arab dunyosini va hatto Ukraina masalasida betaraf turgan uchinchi mamlakatlarni o'z tomoniga ag'darib olishga urinmoqda. Ruslar bu janjal jahon hamjamiyatini Ukraina urushidan chalg'itishga, nihoyat ularga beriladigan yordam kamayishiga ishonmoqda. Uchinchi mamlakatlar Rossiya, Eron va Xitoy tomon og'ishiga umid bog'lamoqda. Bu birinchisi. Ikkinchi tomondan ular Markaziy Osiyo davlatlarini ekstremizm va radikal islom xavfi bilan qo'rqitib, FSB rahbariyati mulohazasicha, Markaziy Osiyo davlatlari bunday holatda G'arb va AQShga emas, ko'proq Rossiyaga tayanishi kerak.
Rossiya ilgari Toshkentda ishlab chiqarilgan IL-76 transport uchog'ini urush talablariga muvofiq ishlab chiqarishni ko'paytirmoqchi. Rossiya Mudofaa vazirligi 11 oktyabr kuni Mudofaa vaziri Sergey Shoyguning Rossiyaning Ulyanovsk shahridagi harbiy transport uchoqlarini ishlab chiqaradigan zavodga tashrifi aks etgan kadrlarni e'lon qildi. Ular orasida IL-76 strategik havo yuk tashuvchi samolyoti va faol xizmat ko'rsatayotgan dunyodagi eng yirik yuk samolyoti AN-124 bor. Harbiy qo'mondonlar bilan suhbatda Shoygu Rossiyaning Ukrainadagi harbiy kampaniyasi tufayli transport samolyotlariga bo'lgan talab o'sishda davom etayotganini aytadi.
Ukrainada maxsus harbiy operatsiyani hisobga olgan holda harbiy transport aviatsiyasining ish yuki ko'p marta oshdi. Biz Sovet Ittifoqining davrlariga nisbatan harbiy transport aviatsiyasining ish yukini 2 barobarga oshirdik va bu ish yuki tobora ortib bormoqda. Bugun biz qaror qabul qilishimiz va AN-124 og'ir transport samolyotlari bilan bog'liq barcha masalalarni ko'rib chiqishimiz kerak. 2025 yilga kelib, ularning sonini 2 barobar oshirishimiz kerak.
Yil 76 ilgari O'zbekistonda Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasida seriyali ishlab chiqarilgan. 2010 yilda transport uchog'ini ishlab chiqarish rasman Rossiyaga Ulyanovskdagi Aviastar SP zavodiga o'tkazilgan. Ukraina xavfsizlik xizmati Rossiya istilosi davrida Rossiya tomonida ishlay boshlagan va keyinroq Rossiya hududiga ko'chib o'tgan 2 nafar mahalliy aholini aniqladi. Ukraina razvedkasi shu yilning oktyabr oyi boshidan buyon ular vafot etgan harbiy xizmatchini qayta dafn qilish haqida ma'lumot yig'ishayotgani aniqlanganini bildirmoqda. SBU keyinchalik dafn marosimining vaqti va joyi haqidagi aniq ma'lumotlar Rossiya armiyasiga o'tkazilganini iddao qilmoqda. Razvedka gumon qilingan agentlarning ismlarini ham ochiqladi. Ular 30 yoshli Vladimir Mamon va uning ukasi 23 yoshli Dmitriy Mamon. Ular davlatga xiyonat qilishda ayblanmoqda. Razvedka xizmatining ta'kidlashicha, ular hujum natijasida tinch aholi, jumladan ularga ma'lumot berganlar ham halok bo'lishini bilishgan. Xarkov viloyati politsiyasi seshanba kuni Rossiyaning Kupyanskiy tumanidagi Graza qishlog'iga raketa hujumi natijasida halok bo'lgan 53 kishining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Hozirda 5 kishi bedarak yo'qolgan deb hisoblanadi. Hammasi bo'lib bedarak ketganlar haqida 22 ta xabar kelib tushgan. Ulardan 4 nafari tirik yurgani, 13 nafari halok bo'lganlar ro'yxatiga kiritilgani aniqlandi. 5 oktyabr kuni Rossiya raketasi Grazadagi kafe do'konga kelib tushgandi. O'sha paytda u yerda frontda halok bo'lgan ukrainalik harbiy xizmatchining dafn marosimi bo'lib o'tayotgan bo'lgan. Bombardimon qurbonlari orasida marhum erkakning o'g'li va boshqa oila a'zolari ham bo'lgan. Rossiya parlamenti quyi palatasi spikeri mamlakatni tark etgan va Ukrainani qo'llab-quvvatlaydigan rossiyaliklarni Stalin davridagi gulag qamoqxonalari bilan mashhur Uzoq Sharq mintaqasiga surgun qilishni taklif qildi. Rossiyaning 2022 yili Ukrainaga bostirib kirishi va undan keyingi harbiy safarbarlik kampaniyasi sabab bir necha 100 000 rossiyalik o'z vatanini tark etishga majbur bo'ldi. 1.5 yildan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan urush Rossiyada repressiyani kuchaytirdi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1932 yildan to 1950 yillarning o'rtalariga qadar 800 ming kishi Magadan lagerlariga surgun qilingan. Sovet davrida umumiy hisobda gulag lagerlariga 18 millionga yaqin odam surgun qilingan. Redut xususiy harbiy shirkati Wagner ketgandan keyin rossiyalik mahbuslarni ommaviy ravishda urushga jalb qilmoqda. Kompaniya doirasida 1000 dan ortiq mahkumlar frontga ketgan bo'lishi mumkin edi. Sistema surishtiruv loyihasi ma'lumotiga bir nechta redut otryadlari 2023 yilda Rossiya koloniyalaridan mahbuslarni yollashni boshlagan. Jurnalistlar redutda xizmat qilgan 30 dan ortiq mahkumlarning ismlarini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ishga qabul qilingan mahkumlarning umumiy soni 1000 dan ortiq. Ular orasida markaziy osiyolik, jumladan o'zbek muhojirlari borligi taxmin qilinmoqda. Mahbuslar butun Rossiyadagi axloq tuzatish muassasalaridan yollanmoqda va redutning yollovchilaridan biri sistema jurnalistiga mahbuslar ommaviy va rejali tarzda ishga yollanishini ma'lum qildi. Bir kun oldin sxemalar va tizim jurnalistlari rossiyalik yollanma askarlarini Redut brendi ostida va GRU nazorati ostida tizimli orqali yollashni yo'lga qo'ygani haqida xabar qilgan edi. UEFA Rossiyaning 17 yoshgacha bo'lgan erkaklar va ayollar terma jamoalarini qit'a miqyosidagi musobaqalarga qaytarish rejasidan voz kechmoqda. UEFA Rossiya jamoalarining qaytishi uchun texnik yechim topa olmaganini e'lon qildi. Ukraina va boshqa futbol federatsiyalari avvalroq UEFA'ning Rossiya jamoalarini qaytarish tashabbusiga keskin qarshilik qilgan edi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng UEFA Rossiyaning barcha jamoalari, terma jamoalar va klublarini musobaqalardan chetlashtirgan edi. Ammo tashkilot boshqaruv kengashi o'tgan oy bolalar kattalarga javobgar bo'lgan xatti-harakatlar uchun jazolanmasligi kerak degan fikrga keldi. Hamda Rossiyaning 17 yoshgacha bo'lgan terma jamoalariga ushbu mavsumda UEFA musobaqalarida ishtirok etishga ruxsat bergandi. Rossiyadan bunga hech qanday munosabat bildirilmadi. Rossiya futbol ittifoqi izoh so'roviga javob bermadi. Bugunga ana shular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosish va tarmoqlarda uzatishni unutmang. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Efirlarimizda ko'rishguncha.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'g'lingiz bilan uchrasha olmaysiz. Maxsus xonaga tashlangan dedi, qanaqa xona desam, karcher deyiladigan xona dedi.
Shu yilning 9-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining birinchi sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan jurnalist va bloger Abduqodirov Mo'minov muassasa ichki qoidalarini buzish aybi bilan 10 kunlik karserga tashlandi. Bu haqda Ozodlikka tergov izolyatori ma'muriyati bilan muloqotdan so'ng jurnalistning onasi Sabohat Abdullayeva xabar berdi. Abduqodir Mo'minovning karserga tashlangani haqidagi xabar uning apellyatsiya sudida o'ziga nisbatan qiynoqlar haqida gapirib, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilishi ortidan paydo bo'lmoqda. 8-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda Abduqodir Mo'minov tergov jarayonida o'zining shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan va qiynoq qo'llaganlarning nomlarini keltirgandi.
Ancha kutib o'tirdi, keyin 15 minutlardan keyin chaqirib olgan edim, men o'zim kirdim. Nima bo'ldi meni uchrashuvim desam, o'g'lingiz bilan uchrasha olmaysiz. Nima sababdan desam, o'g'lingiz ichki rejim buzilganligi uchun maxsus xonaga tashlangan dedi, qanaqa xona desam, karcher deyiladigan xona dedi.
Sabohat Abdullayeva o'g'lining nega karcherga tashlanganiga aniqlik kiritish uchun jazoni ijro etish departamentining birinchi sonli tergov izolyatori, ya'ni toshturma mulozimlariga murojaat qilganini aytadi. Qamoqxona ma'muriyati Abduqodir Mo'minov izolyator ichki tartibini apellyatsiya sudidan ancha oldin 20-sentyabrda buzgani uchun endi jazoga tortilayotganini iddao qilgan.
Uchrashuvga kelgan hammani chiqarib yubordi, keyin bir polvon yigit keldi, ismi Erkin, familiyasi Ikramov ekan. Keyin mana shu men aytdim, nima sababdan men o'g'limni uchrashtirmaydi? Nima tartibni buzgan ekan? Nima tartib o'zi 6-da sud bo'lgan bo'lsa, allaqachon tartibni buzdimi desam, yo'q, tartibni oldin buzgan ekan. 20-sentyabrda men eslab qoldim, o'sha kun Amerikada namoyish bo'lgan edi. O'sha kuni nimani xodimlarni haqorat qildi. U dedim, men o'g'lim rostdan ham hech haqorat qilmaydi. Men endi bilaman-ku, bekordan undan iborat haqorat qilmaydi. Nima? Juda xushmuomala u desam, yo'q, haqorat qilgan ekan, soch soqolini olmagan ekan, soch soqolingni ol deb aytgan ekan, haqorat qildi dedi. Men aytdim, bu soch soqol olingan dub-duruz keladi-ku. Apellyatsiya sudiga ham yo'q, oldin ekan 20-chislarda haqorat qilgan ekan dedi.
6-oktyabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar apellyatsiya sudi Mirobod tuman sudining 4-avgust kuni Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Mahkamada so'zga chiqqan Abduqodir Mo'minov o'z nutqini prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat deb atadi. Bu murojaat avvalida o'ziga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar haqida gapirdi.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan janoblar. Sizga murojaatnoma yo'llashimdan maqsad shuki, menga nisbatan 2023 yil 7-fevral kuni kech soat 22:23lardan boshlab bugungi kungacha, ya'ni bu asarning 13-sentyabr kuni yozilib bo'lgan. O'ta og'ir ham ruhiy, ham jismoniy tanamga elektr to'qulab, jinsiy a'zoyimga tepib, isitib, hayvonni ham urib ketganidan battar qilib, maxsus lumenkasi bilan tomog'imga juda ko'p miqdorda urib, tanamni deyarli barcha joyiga tepib, kaltaklab, chap tomonidagi qovurg'ani sindirib, qattiq og'ir og'riq ostida chap tomoni bilan bir oylar yaqin yordamga qiynalganman. Og'ir qiynoqlarga solgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining va ichki ishlar vazirligidagi va Mirobod tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudidagi ayrim shaxs o'ta xatolarda tarbiya o'ta pastkash yovuz tumsalarning bugun erishsa bo'ladigan ahvoliga kulishni ham yig'lashni ham bilmayman.
Abduqodir Mo'minovning so'zlariga ko'ra, u tergov davomida unga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlardan o'zining iborasicha to'yib ketganidan ayblarni bo'yniga olishga majbur bo'lgan. O'zining aytishicha, tergovchi, agar barcha ayblarni bo'yningga olsang, advokatlardan voz kechsang, uy qamog'i bilan ozodlikka chiqib ketasan deb va'da bergan.
Hurmatli Prezident Shavkat Mirziyoyev, janoblari, Allohning buyuk shevaligiga qarang, ularning va'dasi, ya'ni haqiqatdan ham bizni aytganimizni to'g'ri tutganguncha jimirat qilsang, sudyalar umuman tortishmay, sudda hech kim hech nima iltimos qilmay, oilang yo'llagan navbatdagi advokatlardan ham voz kechib, barcha moddalarni tan olib, ayblaringga pushaymonman deb sudyaga yaxshi pushaymonligingni bildirib, yaxshi gapirsang, sudda 100% uy qamog'i jazosi bilan ko'chaga chiqib ketasan. Va'da faqat keyin qaytib, blogerlik, jurnalistlik bilan umuman shug'ullanma. Tinchgina Surxondaryoga ketib, boshqa ishlar bilan shug'ullanib yasha. Kelishdikmi? Iloji bo'lsa, Surxondaryoga ketib, kamida 1.5-2 yilcha hammasi tinchib ketganiga umuman Toshkentga kelma. Seni o'ylab akalik maslahat beryapman. Bu yerda ko'rganlaring dars bo'lgan bo'lsa o'zingni yaxshi. Kelishdikmi? Uy qamog'i bo'yicha aniq gap va'da shu deb ko'plab bosim ta'sirida o'zi og'ir qiynoqlardan to'yib ketganim uchun rozi bo'lib haqiqatdan jimirat Surxondaryoga ketmoqchi edim.
Ammo Abduqodirning iddao qilishicha uni aldashgan. Barcha iqror hujjatlarga qo'l qo'ydirib, olingandan so'ng ish boshqa tergovchiga o'tkazilgan. Abduqodir Mo'minov Toshkent jazoni ijro etish departamentining 1-sonli tergov izolyatorida lahmachilar tomonidan mahkumlarni qiynoqqa solish davom etayotgani haqida prezidentga murojaat qilib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida uni qiynoqqa solgan shaxslarni nomma-nom keltiradi. Abduqodir Mo'minovning onasi Sabohat Abdullayeva o'g'lining kartserga tashlanishiga ham aynan uning apellyatsiya sudidagi nutqi va bu nutqning ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgani sabab bo'lgan deb ishonadi. Sabohat Abdullayevaning aytishicha, 20-sentyabrdan so'ng o'g'lining oldiga bir necha bor advokat kirgan, ammo ichki tartib buzilgani haqida gap ham bo'lmagan. Uning taxmin qilishicha, 9-oktyabr kuni Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Ulug'bek Ashurning YouTube'dagi negativ kanalida Abduqodir Mo'minovning apellyatsiya sudida qiynoqlar va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergovchilarining noqonuniy xatti-harakatlari haqida so'zlagan nutqi e'lon qilingandan so'ng uni jazolash maqsadida kartserga tashlashgan.
Nimadan keyin deb o'ylayapman, chunki bu 20-sentyabrdagi voqea bilan undan keyin necha marta advokat kirdi oldiga, lekin bironta advokatlarga u ichki tartibni buzdi yo unaqa degan bironta bir haligi aytilmagan. Birdaniga 20-sentyabrdagi ichki qoidani buzib kartirga tashlandi degani albatta shubhali bu.
Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamenti xodimiga ko'ra, bloger Abduqodir Mo'minovga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksining 105-moddasining 5-bandiga asosan intizomiy bo'linmaga kiritib qo'yish chorasi qo'llanilgan. Mulozim jurnalist Abduqodir Mo'minovning qoida buzarligi tafsilotlari borasidagi savolni javobsiz qoldirdi. Shuningdek, blogerning ishi yuqori bilan bog'liqligiga ishora qilib, barchasi Toshkent viloyati maxsus prokuraturasi nazorati ostida ekanini aytdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish departamentining 1-sonli tergov izolyatorining navbatchilik qismi jurnalist Abduqodir Mo'minovning qanday qoida buzarlik sodir etganiga oid ozodlik savolini izohsiz qoldirdi. Jurnalist Mo'minovning rafiqasi Nargiza Rahmatjonovaga ko'ra, haligacha ularga jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi apellyatsiya sudlov hay'ati ajrimi berilgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot kotibi Aziz Obidovga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar apellyatsiya sudi Mirobod tuman sudining 4-avgust kuni Abduqodir Mo'minovni 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish haqidagi hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Oliy sud bayonotida sudlanuvchi Abduqodir Mo'minovning yuqori instansiya sudiga kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqi borligi tushuntirilgan. Mahkamani yaqindan kuzatgan faollarga ko'ra, apellyatsiya sudi ham xuddi quyi instansiya sudidagi kabi ochiq, ammo kuzatuvchilar va faollar kiritilmagan holda o'tkazilgan. Apellyatsiya sudi Abduqodir Mo'minovning advokatlari tomonidan kiritilgan vajlarning birortasini inobatga olmagan, guvohlarni qayta so'roq qilmagan. Apellyatsiya sudida davlat ayblovchisi advokatlarning dastlabki tergovlar davrida Mo'minovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilganiga oid iddaolarning isbotlanmaganini e'tirof etgan. Abduqodir Mo'minov shu yilning 4-avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudi hukmi bilan 3 yilgacha jurnalistlik faoliyatini cheklash bilan 7 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Hukm bilan u jazo muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan. Shuningdek, jurnalist zimmasiga bazaviy hisoblash miqdorining 300 barobari miqdordagi jarima hamda 9 million so'mdan ortiq moddiy zararlarni qoplash yuklatilgan. Sud blogerni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 141-1 moddasi, shaxsiy hayot daxlsizligini buzish, 2 qismi A bandi, 165 moddasi, tovlamachilik, 168 moddasi, firibgarlik, 189 moddasi, savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish va 28-211 moddasi, pora berishda ishtirokchilik bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.